Nu, Vasiljona kunga es pazīstu no 16-17 gadiem, kad viņš savu karjeru sāka Padaugavā Rīgas ceļu maršu komandā. Es tajā laikā jauniešos spēlēju Arkādijas parkā Lokomotīvē, tā kā jau jauniešos mēs tikamies uz hokeja laukumu un Latvijas jaunums pilosē. Nu, pēc tam viņš tika Rīgas Dinamo, es diemžēl biju savu Krievu armijā. Padomu armijā, atnākot no armijas, man karjeras turpinājās Latvijas Brezā. Nu, Vasiljonas bija Rīgas Dinamo. Tas ir pat tiem laikiem, kad mēs iepazināmies. Tālāk mūsu ceļu kopā sagāja 98. gadā, kad mēs pārbaudām junioru komandu. Beresnievs Vasiljonas Šostak Pitūrskas uz Liepāju. No 98. gada līdz Dinamam laikam mēs darbojamies Metalurgā. Pēc tam gan Metalurgs beidzās mums ceļu šķirās. Nu, ko es gribētu teikt? Viens sirsnīgs, kārtīgs, ģimenes cilvēks, ļoti labs hokeja speciālists, ļoti labs vasaras speciālists. Nu, vispār cilvēks ar lielo bortu. Ļoti zēl, ka viņš nekādi un pēkšņi aizgāja. Viņam visu citu būtu pavisku 75 gadi rītā. Ļoti pazīstams hokeja pasaulē, ne tikai Latvijā, bet arī Krievijā un ārzemēs, jo es paši to zinu. Viens no visu laiku labākajiem Latvijas un PSRS vārtsargiem. Spēlējis PSRS otrā izlasē. Tā kā cilvēks ar lielo burtu. Ļoti žēl, ka mēs tādu zaudējam cilvēku. Kurioze ir bijuši daudz. Viens no kurioziem mums atdaudz Metalurgs sākumā atdaudz pārbaudu no Rīgas. Grabaus kungs pārbaudīja, kā tam mēs strādāsim un ko mums nav likteņas visiem un tā. Tas vienāks viņam saka, jo tas ir privāts klubs, tā kā jūs ar savām licencēm ar taiskiet pieskieties. Tā vēl viens kurjās bija par to pašu līniju. Mēs Rīgā, Renner Sapult, Grabauskas atdaudz no Šveicas un stāsts kā cels Latvijas hokeja pēc Šveicas standartiem. Runā trīs stundas. Tas ir Jonaks, viņam prasa Eldatoviču. Mums nav, viņš ir tieši to. Nav, viņš saka, Aleks, taisies, mums jābrauc to Liepā. Eldat, tu zvani, ka naudas. Es viņam daudz ko parādā. Viņš viens no tiem, kas man piemēram noņēma nos no zaļā puļķa gribēšanas. Viņš bija viens no tiem, viņš pieskatīja mani. Manos nedarbos. Es viņam par to vienu baigi prietīgs.